Helgar uppgjöru doktor fútbol úr Túborg turninum í Kópavoginum Túborg sá græni sá góði doktor fútbol sá létti sá ljúfi Doktor fútbol fótbolti og sóttvarnir allt í einum þætti það dreini þátturinn í heiminu sem saminar þessi tvö áhugamál Dótturinn að fara að búa til nýja Dóttur fútbol Dokk pítsuna á pítsan 40% afsláttur fyrir alla þá sem vesla á pítsan og hvað var aftur höfðingi sem ætlum að hafa á þetta?
Við vorum með pepp og kjúkling chili, ferskan chili
Mist of mig pepp og kjúkling
Ok, sleftu þá bara öðru Við erum að fara að kvötta, þannig sleftu bara kjúkling Nei, hérna pepperónin Chiliin kemur með sterka bræði
Ég náttúrulega að smakka þetta eitthvað til sko. Mér finnst einhvern veginn að sko það var einhver lúði sem að hérna einhver gaur sem var að opna upp pítsustafum daginn og sagði eitthvað og pítsurnar verða alltaf drekk hlaðnar á áleiki og þá var ég bara svona betur mig langar ekki til pítsur drekk hlaðnar einhverju djúfins áleiki sko
Það þessi gullni millivegur
Já, ég vil meira segja að menna sko ég ítalskur í þessu ég vil bara pínu lítið áleiki á
hlutum Já, en það þú heilskafin
Já, reyndar
Við sem erum að kannski að balka þá hérna viljum við hafa alveg eitthvað áleiki og ég mikið talsmaður að hafa vel af osti og sósu líka það svolítið
Já,
ký.
Ég skal hérna taka undir það sko
Það að Ingþór var að panta á hróa hætti og það var ekstra sósa
Já, extra svo sað. Þetta að sjá sem pítsan.is 40% afsláttur öllu á Matselli. Ég hérna, Kyrri, hvað á ég að setja pítsuna?
Ég vil hafa pepperoni allavega. Ég veist það verið líkill.
Og hvítur laukur verður að vera það.
Já,
fíla Original, þú veist.
Það ekki rauðlaukur.
Það ekki rauðlaukur, sko. Bara alvöru laukur. Herri, hérna, lengjan að sjálfsögðu með okkur og góða fréttir fyrir þá sem hafa gaman að tippa. Það náttúrulega Evrópudeildin og meistaradeildin að koma tilbaka og í skemmtilegra fyrirkomulagi heldur við nokkuð tíðan áður séð eitt leikur í útslætti reyndar að spilaðu seinni leikur einhverstaðar auðvitað þar segir meistaradeildin og Evrópudeildin þetta voru hrikalega skemmtilegt og kannan að segja frá því að loksins við með Íslending í svona í
síðari stigum.
Já, á síðari stigum mótsins Ragnar Raggi Siga spila á móti Istanbul Basikashir tyrknesku meisturunum.
Það alvöru mannskapur þar.
Já, alvöru test fyrir Ragga þar og verður gaman að sjá hvernig hún gengur þar. Fitnessport að sjálfsögðu vinur doktorfútbol og fitnessport og svo auðvitað hérna gilsarinn farin að mæla fólk á fjarþjónum.is segja að doktorfútbol hafi sendt ykkur þá gerir hann sérstaklega vel við ykkur Gilsarinn auðvitað búin að vinna með svavari í 1000 ár og bara það fyrsta sem þetta gera og færi í átak það heimsækja svavarin Tjekklan byrjaði skoðun með ykkur eins og alltaf og nú rúvararnir að fara yfir sögu ólympíuleikana í þáttum á Ríkisjónvarpinu sko Kelly þinn uppáhalds tjekkneski ólympíufari
Minn uppáhalds tjekkneski ólympíufari?
Já.
Ég bara get ekki svarað þessar spurningu því, ég veit ekki minn einasta.
Þú ert náttúrulega fættur þegar bara Tjekkland verður til þannig að Tjekkoslovakia var svo sem ekki þinn staður.
Nei, það náttúrulega bara minn uppáhalds Tjekkoslovakia Pavel Gredovits.
Já.
Eini sanni.
Hann ekki slovaki?
Ég held hann sé einhver starra markunum.
Það einhver starra markunum. Hver þinn uppáhalds tjekki á ólympíuleikum?
Ég var náttúrulega gríðarlegur Róman Sebelemaður í tugþrautinni. Þó hann hefur verið að keppa við okkar mann.
Já.
Þá var þetta alvöru íþróttamaður. Á hann ekki gull, ég held það.
Hann allan að gerði flotta hluti og þeir eru oft býsna segir tjekkaðir. Auðvitað mun betri á sumar ólympíuleikunum heldur en vetur ólympíuleikunum þó ég sé vissulega meiri vetur ólympíuleikum maður. Það ég skemmti mig betur í Calgary heldur en í Seúl. En já, þeir hafa gert vissulega vel tjekkaðir. En í hans lesni er og verður minn maður í þessu öllu saman. Strákar, vítt hafðu samband og það gengur hreikalega vel hjá þeim og þeir eru núna með flýsa sem eru svona undir japönskum áhrifum og sem eru svona með einhverju japönsku minnstri og allt að gerast og að því tilefni þá viltu þau bara spyrja mjög einfaldra spurningar hver fyrsti Japan til að skora í ensku úrvalsdeildinni og meðan ég segi þetta vil ég sjálfsögum minna það að doktorfútbol verður í keiluhöllinni á fimmtudagskvöld það stoppar ekkert doktorfútbol það ekki að taka alltaf krökkunum okkar og doktorfútbol mun hins vegar sjá til þess að engin yfir 79 ára færa að vera með þannig að þetta það sem ég kalla targeteraða sóttkví og að sjálfsögðu verður dótturinn mættur þarna mætið í keiluhöllina á fimmtudaginn og við hérna pössum upp á allt og það verður allt á hreinu en strákarnir að svara vítspurningunni
ég ætla
Nakamura
Nakamura, nei
Nei, ég ætla að segja hann stórvinu minn litli hérna
Inamoto
Var ekki kjælinu undan hana?
Ég hafa búin að svara, sko.
Fyrir Arsenal. Ég búin að svara, þetta Stjáni.
Nei, það rámt, það ekki fyrir Arsenal. Hann var á láni þarna. Hvar var hann á láni?
Boltonu?
Nei. Hann var á láni hjá Fulham.
Já.
Og var fyrsti maðurinn til að, fyrsti til að, Japaninn til að skora í Premier League.
Hvar hann í dag?
Hann hættur í fótbolta, hann árin eldri en við.
Há.
Heyri, strókar. Tommy Kaffi Krús hringdi hérna og var með stappað hjá sér og þurfti að vísa fólki frá af því að bara eldhúsir ég hefði gefið mér á og við erum kannski að vera að kaupa nýtt eldhúsandunum. Hann vill að við ræðum þessi koronumál.
Já, minnst reitt og er, þá verður að fara
yfir. Það verður að fara yfir það, náttúrulega ekki mót í gangi.
Nei, nei, það ætti að vera fullt að leikjum í kvöld.
Það ætti að vera fullt að leikjum, það ætti að vera gleði í kvöld en það var ákveð að blása þetta allt saman af. Ég veit ekki, hvað af hverju verið að blása alltaf? Eitthvað að gerast í þessu það?
Nei, það ekkert að gerast og ég bara skil ekki hvað í gangi varandi það að blása fótboltan af þegar að hérna, allt annað má verið í gangi. Ég veit ekki að staðum opnir til hérna, 11, þú mátt verið í sleiku einhvern er í 101 til klugan 11 og kvöldið svo áttu að fara heim og allt í góðu. Málið að varandi smit í fótbolta, hvort bæði á æfingum og leikjum að það hérna sára litla líkur að það gerist sjáum nú bara dæmin það var allt stoppað í kvennaboltanum í svona hálfpartinn þegar breiðablikslið stelpan smitaðist, kom smitu heim og sendi breiðablikslið í sótkví selfosslið fór í sótkví smitaði engan, hún spilaði við þessar stelpur smitaði engan hvorki á æfingu nýja í leikjum Þorri Geir smitaði í stjörnunni ekki einn maður sem smitaðist í stjörninni heldur af honum
þetta langbesti punktur sem ég
þetta, þetta gerðist í einhverjum partíum akkur ekki partí bönnuð og fótbolti leiður drullist í gang Þórólfur eða ég fer og læri sóttarnalækn
já, það ekki nema 15 ár
já, já.
Ég 23 ár fyrir þig en hérna, já, það hérna þetta eitthvað besta sem ég heyrti í þessu ég meina það með leikmenn sem eru sýktir og það skiptir engu máli, það bara play on
Já, ég, svo alltaf verið að tala með þessu tveggjamyndur reglu að vera að virða hana og hún sé partur að í fótbolti og
Ástæðan fyrir að mækarinn ekki hérna er svo að hann hefur beðið þryggjamyndur reglun og ég gat ekki uppfyllt það í dag
Nei, en ég hef verið á vappinu hér og það helgina og bara í búðum og neymit þessi tveggjamyndur regla, hún ekki virt neitt Hún skiptir engu máli fyrir Nei. Að fyrsta þá þessi tveggjamyndur regla náttúrulega ekki sönnuð sko
Nei.
Social distancing ekki fakt sko í þessu lífi
Nei, bara við allavega sem að erum af sænska skólanum við erum sammála því
já. Það alltaf, þetta blóma í Svíþjóð sko
Já, já, sko, þetta rosett sko, það eitt sem ég get sagt ekki með Svíja ég búin að vera að lesa mikið Björn Borg á undanförnum Svíjar eru motherfuckerar þeir fara ekki eftir neinu sem aðri segja að gera sko þeir fara sína eigin leiðir í þessu lífi og þeir hafa gert það í þessum málum og gert vel Hvað hérna, hvað kemur út úr þessum fundi í dag? Verður ekki bara sagt, heyrðu, byrjum þetta mót strax aftur og hólfum áhorfendur niður í 100 stykki á hvert stað? Því að við erum ekki að spila án áhorfenda, það verður líka að vera að leifa fólki að leifa lífinu, sko.
Algjörlega, ég meina, það eins og séð, sko, í handbolta og fótbolta hér og þar út í heimi og ekkert mála að tveggja metra bilið í, sko, stúkunni. Það vilja það.
Já, þeir sem vilja það.
Máli heimi.
En við sem erum að syngja og tralla, þetta kannski ekki það besta sem við
Og þarna, já, ég reikna með þetta verið bara að byrja fljótlega aftur. Ég meina að það líka bara svo mikið peningur undir fyrir liðinu sem að vera í Evrópukeppni.
Já.
Það bara þannig.
Já, ef þú væri hérna, ef þú væri íslensk félagslið sem að væri hérna bannað að æfa núna, til, segjum við kannski að verið framlengt bara til 20. ágúst.
Já.
Ef ég væri í gjaldkerni í smáranum, þá myndi ég bara taka upp heftið, kaupa flugmiða og hótel og fara ykkur þar sem að æfa úti. Ég myndi ekki hika við það. Því það stutt í þessu Evrópuleiki.
Já. Já, það reyndar, það ágætis peningur sko.
Já, já, en það er líka bónus að kemst áfram í Evrópukeppni hérna, og núna þetta þannig að það bara einn leikur
Sko, stuðningsmenn Geirs Þorsteinssonar hafa verið hávarir á fjölmiðlum, já, samfélagsmiðlum og hann hefur svona stíð frammi fyrir skildi í þessu öllu saman og hent fram nokkrum bombum sem að hafa allar áttu rétt á sér og menn hafa verið sammálaðum það sem hann segir að leikmenn ekkert bara vélar sem þetta að ræsa út hvenær sem hennum hentar og annars líkt og, og það við þurfum einhverja stefnu í þessu öllu saman. Ég svaraði nú þessum mönnum og sagði að, að Guðni væri nú að fara að svara fyrir þetta allt saman og fara að mæta með einhverja neglur í þættirum hjá fótbolta.net á, á X-inu á laugardaginn.
hún er öðruvísi
við fengum bara eitthvað frasa
það bara gott, ég meina það þetta mikið að góðu fólki sem að maður að vinna með og, 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 og ég held svona bara almennt sér að, að, að og sérstaklega svona tímum að þá bara mikilvægt bara eins og í fótboltanum á leikvætunum að, að halda rósinni og, og fókus og, og, og svona reyna bara að taka skynsamlegar og, og réttar ákvæmnir og, og, og vinna bara vel saman þannig
Já, við getum sagt
Það hringta bara í ungur og gerðal og baðan einhverja nokkra tíu innihaldslausa frasa og, og hérna, menn myndi kók gleypa þetta
Já, mér leiði svona eins og ég var að hlusta á borgarfulltrú og ég á viðreist í miður, sko þetta var bara þvaður með ekkert, sko Við þurfum skýra stefnum, við þurfum einhverja eitthvað við erum að vita, eitthvað, hvert þetta að fara alls
Algjörlega, ég meina það sem að ég held að væri sko besta múfi fyrir Guðna bara fyrir næstu kosningar það bara, hann myndi aðeins svona standa upp fyrir fótboltanum og fara að berjast aðeins fyrir þessu fólk myndi elska það sko jújú, hann myndi kannski fólk út í bæ líka illa við það þetta væri steikt hjá honum og fárlegt en hann það bara aðeins fara að berja í borðið og segja bara höldum áfram þetta gengur ekkert svona sko
nei, nei,
er, svo ég á því að hann bara þurfi aðeins að fara já, í gömlu góðu takaskóna klæða sér boltonbúningin, káða sípbúningin yfir fara aðeins að berjast
Geir hefur verið með áltakana uppi núna og sko og farið í tæklingarna sem að kannski aðrir hafa ekki þórað í já, þetta er hérna sko, og svo koma þeir sem að hata fótbolta þeir hafa bent á alltaf eitthvað reiköp eitthvað eitthvað staðfest smitt af þessum manni sem að kíkt á reiköp
nei.
Þannig að það halda engu vatni þessir, sem að þessi hatursmenn fótboltans hafa haldið fram
já, þetta bara grín og ég bara trú ekki öðru en að við fáum bara að verði ítt á rístart takan bara strax á morgun
Já, bara í gang með þetta
helgi Ef ég var þjálfari hjá liðin, þá myndi ég bara láta að æfa
Já, enda meikar ekki annars sens, þú getur ekki farið það ekki, Sko, máli það, við getum ekki farið bara heyrðu, já, við ætlum að loka öllu aftur í ágúst Svo voru lokað öllu aftur í október Svo voru lokað öllu aftur í desember og þú veist, það verður bara að læra að lifa með þessu
Líka nóm, ekki nóm með það hérna, auðvitað getur fólk voru alvarlega veikt og, og látist af þessari veru en máli að núna, það 80 gær sem voru sýktir það var einn sem var með eitthvað gulan miða á sér ef við getum talað sem svo og það var samt ekki alvarleg veikindi það svona fann hini 79 fundi ekki fyrir neinum einkennum
ég man eftir í að ég var náttúrulega vinna sem blaðamaður hérna 2005 og þá man ég að flensan 2005 hún tók nú ansi marga og þannig að þetta er eins og það er og eins og einn góðum að segja ekki eru öll vitleysan eins við snum fara í önnur mál og þetta þeir hljóta bara að fara ít á play fljótlega aftur ég, annars þarf ég að fara að hitta víði vinn minn á American Style nýbúlega vegið þar sem við hittumst reglulega og farið við stöðuna
Já
Þar setjumst við bara, núna sko ekki nóg með að við spjöllum bara saman við, við borðið heldur, sest ég bara niður með hann og fer aðeins yfir stöðuna með hann
Þetta með að ferði bara fisk og enga franskar
Fisk og enga Það var líka skemmtilega lutur í gangi um helgina það var aðna lítill strákur, ungu skagamaður, nýjóra sem vakti athygli Markus Rashford Hann Jökull litli Hvað heitir hann? Jökull
Ég veit ekki meira hvað hann heitir
Esson
Já, Sævar Ég var ekki Sævar Birgisson, pappan sem postaði þessu Mér minnir það
Já, hafa, ég man ekki alveg hvað, hvað, hérna, hvað hann heitir Þetta miklu skagamenn Sindri
Birgisson
Á, Sindri Birgisson Og ég nú ánægði með hann en sko, og pappan segir að strákurinn sé mikill aðdáðandi Markus Rashford Huge fan og eitthvað svona Ég fekk hins vegar að það sláandi fréttir að drengurinn heldur með Liverpool.
Já.
Þetta væri svona svipað eins og bara pappi hefur verið að setja eitthvað inn eitthvað á fara að ónáða Ian Rush eitthvað hérna. Hér Hjörvar að halda boltanum uppi og hann huge fan. Nei, ég hef aldrei hleypt í gegnum.
Já, allavega rassvortlega hérna, sá í gegnum einn Íslending sem var að reyna að fá komment. Gunnlegu Gunnleg sem var að láta son sinn.
Var hann, alltaf. Var Gulli sitt í maður á ónáða Markus Rashford?
Já, ég blöskraði þegar ég sá þetta og sinni hans eru því miður aldrei upp í bláa og pínulitla hluta mannsinsborgar og las Rashford þetta eins og opna smá barnabók.
Þetta var hérna flott tekni á sem skafa manni og greinilega öflugur fótboltamaður þarna á ferðinni og Þannig að það er gaman að það séu skemmtilegi hluti líka í gangi í þessu miður COVID-dæmi talandi um skagamenn sko ég var eitthvað að hrista hausinni við því þegar menn töluðu það að Björn Bergmann var á leiðinni upp á Skaga. Mm. Og ég hafði aldrei af því að við tónum hvernig þessi hluti virka þegar menn koma að æfa hingað heim til Íslands og æfaði bara með ykkur íslensku liði og jari. En já menn að segja mannum að vera nú ekki að hlæja of mikið að þessu.
Nei, ég meina
gæinn sem að morgun.
Ég get nú bara sagt að gæinn sem að staðfesti þetta Bjarka Má Venesia dæmi fyrir mig sem ég ætla nú ekki að gefa upp nafni á.
Já.
Hann talar þetta sé bara mjög líklegt. Bara Björn vilji finna gleðin aftur og sé alveg til ég að koma í að spila þar.
Hvað hann gamall?
Hann 21 mótil, ég kall mér.
Já, hann ekki honum 30.
Já.
Það þá að gefa mennskun upp á bátinni þannig bara hérna, aðeins að hlaða batterín og koma sér aftur út eða?
Ég myndi halda að ég myndi hann það stórt nafn ég held að hann geti alltaf komið sér einhvern veginn út aftur.
Hann náttúrulega, þú veist, í Nóri, það bara að tala minna gæja, bara eins og ég veit ekki hvað, sko. Vist, ég, við Íslendingar, því hann líka verið svo einhvern veginn, ætla að leiða mér að segja leiðilur, af því að Svo nærði ekki á hann þannig einhvern veginn eitthvað í félum einhvern veginn og svo vill hann ekki spila með landsliðinu og svo vill hann allt í henni spila með landsliðinu og þú veist, hann ekki verið að hitla þjóðinu upp á skónum sko.
Hvað við spila hann ekki 2007 hérna með okkur, jó, mót okkur?
Jó, ja. Þú veist, hann, þá var hann bara krakki
sko. Já, mín tilfinning bara hann svona létt feiminn sko og ekkert til í sísljósið sko.
Já, en þú veist... Meðan að bræðunarna sem eru þannig sko að þeir með ekki vita myndavel í sko þrúndum þetta
rætt Það eru ekki að kjæft
það er alveg, alveg rétt skamin hann að skoða þessi mál Venezia, heita ekki? Venezia,
jó, já Venezia.
Þeir eru að kaupa hann Bjarka og ég hef heyrt að 55.000 evrur sé kaupverið
Það flott
Það eru þangur 9 miljónir
væntanlega einhverjar svona áregumstengdar tekjur í kjölfarið 10 leikir, 30 leikir svo frá meðis
Já, ég veit ekki, en ég hef heyrt að þetta sé einhverstaðar þar liggi upp að
svo, Já, 100% eitthvað prósenta í næstu sölu þannig geta íslensk lið orðið eða fengi alveg seðla
Já,
já, já, já
bara eins og hann,
með Já, já, með andra fannar bara deputi hans og fengur blikar pening og svo frá meðis
Hann komin í 10 leiki eða eitthvað í seríunni
Við höldum að sjálfsögðu áfram að ræða Pepsi Max deildina þó að einhverju sé að reyna að stöðvana Pepsi Max deildin stoppar aldrei hjá Dóttur Fútbol svo mikið er víst Sjálfsögðu skemmtikarinn í Grafvogi sem ætla að vera með tveir fyrir einn af fótboltagólfinu Fótboltagólfi öruggasta íþrótt sem hún getur spilað í COVID-inu 50% afsláttur og nota kóðan DOCK þegar þú skráir því fótboltagólfi DOCK að verða já, sko Ég ætla að fara einhverja verkalýðsbaráttu fljótlega, það var að berjast fyrir almenning, tílit sem ég að gera fyrir þess að...
Nokkuð við snúum getur skákað henni Solvi Önnu næst að losna djópi og eflingu, formast djópið.
Já, nei takk. Herðið en allan að kíkja í skemmtigarðinn og þetta það öruggast sem þið gerir þú og það sem skemmtilega þetta, jú, þú ert að vera góður að sparki boltan, en þú mátt vera með smá bumbu og spil í þessu. Því að hraði gefur þér ekkert í þessari tegund fótbolta. Þetta snýst allt nákvæmni, styrk og festu. Herriði, ég var að ræða á föstudagskvöldi, vorum við að, hérna með byggarþáttinn á stöðusport, magnaða byggarþáttur og það sem var dregið í lokin og ég var að ræða stjörnuna. Ég var að segja að þetta væri ekki, þetta var hrikalega flottir og veist, við í fjölmiðlum erum og latir einhvern veginn við að rósa þeim fyrir það sem þeir eru góðir í, þetta eru naglar.
Ég samanlega
Ok, en ég var að segja að þetta væri nú eiginlega ekkit Óla Jólið af því að sko, ég alltaf búin að fylgjast með þessari deild betur heldur flestir hundarfarin ár og ég sá verulega breytingar á val frá því að var ekki Maggi Gylfa með á 2014 eða eitthvað álika og þangur til að Óli Jó var búin að móta flott valslið þú veist, valu 2017-18 svona með betri félagsliðum sem ég hef séð eftir að ég fór allan að vinna í fjölmiðlum
spilandi klálega
Já. Sjáuð einhver svona, einhver á Óla Jó eitthvað í stjörnuliðinu núna?
Ekkert svona obvious, en hann pottið eitthvað hérna, þeir eru undir að halda boltaðið svona betur inn á varnarlínuna.
Ertu með eitthvað start sem bakkar
það? Nei, nei, ég bara, ég bara horfa að hann starta leikina þeirra.
Já.
Og mér fannst þeir að minna kick og hóp heldur en hefur verið. Mm. En hérna, þannig að eins og sagði, þeir eru naglar og þetta eru gæja sem að vilja vinna og eru alltaf margi hverjir sem að hafa smakka á þeir stóra
Það sem mér finnst helst bara hvað Alex Þór Hauksson meiri í boltanum
Já.
Hann meira farinn að senda fram á þið maður sér líka, þú veist, á klippum og allt þetta sem í kringu deildina að sko Óli að vinna með honum muni eftir klippinu annan daginn eftir leik þar sem við voru að ræða saman einhver tímyndur
oh.
og mjög obvious að hann var að benda honum á hvað hann ætti að gera betur og bla 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 svo mjög veist hann vera svona helsta breytan í hér að leik
Já, það já, góða punktur það hérna, en allavega ég, eins og ég segi, ég ber mikla virðingu verið þessu stjörnundæmi og ég alveg sammála því að sko stjörnunni vantar kannski einhvern stjörnumann afgerandi inn í umræðuna þess vegna hef ég nú verið að haft augast á Lúðvík Jónassyni sem að ég neldi allt í þarna fyrir mót upp á tíu, allt sem að sagði í uppbytunum þættinum okkar og ég þarf að fá hann aftur, ég þarf einhvern lifandi stjörnumann inn í umræðuna Arnór Gauti, strákurinn sem að fylgismenn keyptu frá afturöldingu, hann ristabrotin það ekki?
Jó, broti bein í eitthvað í ristinni
Það allavega sex vikur.
Já, þannig að það ekki gott fyrir þá. Hvernig verður með Unnar Stein sem þau voru að fá? Kemur hann núna?
Ólíklegt.
Er það pott?
Ég, ef að Hrafnkell tekur upp ávísnaheftið og borgar núna, þá alveg möguleiki. En ég meina, ef að framar í börð, það lítur að, úst, það minna issue fyrir fram að fá kannski 4 milljónir núna, heldur en að fara ekki upp úr deildinni og það minka möguleika gríðarlega að fara upp úr hérna, lengjudeildinni án hans, þannig að ég trúi ekki að þeir þurfi að fá einhvern alvöru seðil til að losa núna
Herði, hérna ótrúlegir hlutir gerðist í gær þar var sem sagt hópur kvenna í kringum mig eins og eru nú alltaf, þær voru að skoða hérna Instagram hjá konu sem eins og bara, hún að verða milljar, hún grilljarðamæringur, hún heiti Caroline Stanbury og hún sem þannig hún var gift araba og tók síðan half eins og þeir gera og hún í dag bara molduð, bara eins rík eins og hægtir nema þær að skoða þarna og hún var að frumsýna nýjan kærasta og sem fyrir knattspyrnumaður og þær rétta með síman og spyrir hvort ég viti hvað maður þetta Sergio, einhver Sergio Carallo sem að spila eins og með Real Madrid og ég bara svona, látum við að hans hafa þetta Sergio Carallo, ég sagði nei betur, ég kannast eitthvað við þetta googlaðan mann Þá var þetta spænska kvikindi sem var í Breiðablík hérna fyrir nokkrum áru síðan.
Var nú ekki Breiðablík, yeah. hann var nú eiginlega bara á vellinu með Breiðablík.
Herðu, hann með einhvern hróttalasta sixpack sem ég sé að hafa nú lítrikt eðlilega verið. Já, Arandi var, já. Herðu, hann komið þessu konu og, sko, og hún á ekki sko 30 miljónir eða 20 miljónir.
Einhverja hjarta.
Hún á sko 3B bara inn í eina banka sko og eða banka eða whatever. Og þannig að Sergio Carrayo sem var hérna í Breiðablik
Ég held hann að búið hjá Jóni Stjóra hérna sem var í mistrarsráðinu
Já
Í að sér að konginum
Já, hann komin í rosaleg mál Hann sko skriljónir í dag
enginn í liðin í sambandi við hann?
Kíkja á hann?
Já
Já, hún allar, hún myndar hann eins og ég veit ekki hvað hann til alveg
Ómar Stefán, hún sagði þetta væri besti vallastarfmaður svona úr boltanum síðust ár
Já, dulur
Já, dulur
Já
Hún var alltaf til ég að láta að taka myndri að sér innan þegar hann var ekki að sjá sko sláttuvelni Já Hann var alltaf að byrja svona gauri sem var með sér um að taka mynda að sér slá sko
Já
Nú var þetta svaka merkilegt sko
Sko, hefur reyndar farið rosalega gott orð af þessum spænsku stráku sem kom til Íslands Þeir hafa allir svona einhvern veginn gefið á sig góðan þokka þó þessi oft treytandi inn á vellinu
Þá
er þeir helviti bara... góðu gæjar utan á vellinu
Já, bara alveg work ethic, ég minna Það þekkt dæmi sko austur á landi, þar sem þessi gæjar mæta að spila fótbolta og svo þeir bara farnir átt og ég bara heyrði, ég hérna með bara betri laun í fiskinum og þeir hætta bara að spila fótbolta og halda frá að vinna þarna
Já, ok
Þeir eru ykkur bara að vinna þarna 7-8 mánu á Íslandi og svo þeir 4 mánu á Spáni
Ég þarf að leita hérna, hvað varðu meitt leikmann hjá leikni Fáskúsfyrði sem spilaði með þeim hérna
Tala stóra hafsindin eða?
Nei, ég tala hérna, hann var númer níu hjá þeim Ríkalega skemmtilegt kvikindi En ég hef ekki síðan spilað síðan þá Leiknir Fáskursfyrði, 2017 Ég kemst að nafninu hjá honum Það eitthvað teknískasti leikmaður sem ég séð í íslensku fótbolta Heri, en þetta allavega það sem í gangi Stráka, nú verið að stoppa fótboltan og kannski verið engir áurundur og allt þetta Haldið þið að sko þetta Engir áurundur, allt þetta stopp, allt þetta vesinn Minni draga enn frekar úr launa dæminu í íslensku fótbolta við munum eftir eins og Óskar Hrafn hann til dæmis núna með launaðasta leikmann í deildinni hjá sér í Mikkelsen við munum eftir hvernig Óskar Hrafn fór mikið á Twitter hérna um árið þegar hann talaði laun fótboltamanna versus laun kennara og spurði í hvaða heimi lifum við þess sem að leikmenn eru á hærri launum en kennarar
Real World það bara Real World
já, það Real World en allavega hann brann fyrir þessu og það ekki þannig bara núna svona dýri leikmenn munum við nokkuð fá að sjá þá aftur í efstu deild í bráð
Já, ég veit það ekki, hann alltaf ekki að fara strax því hann samningsbyrði heldur 2 ára viðbútt.
Mm. Ég held að Breiðablík mun alltaf geta haldið svona leikmenn því að við skynda mótil Breiðablík snáldan stíspar upp á að selja leikmenn út, sko.
Já, og hvaða leikmenn að selja út?
Það eru nú nokkrir yngri strákar sem geta alveg selt út. Ganski fullungir til að vera neindropa á hérna.
Já, hvað er þú?
Nefndum einnig vetturum, Hlynur Freyr Karlsson sem kom inn á um daginn. Hallu möguleiki að hann fara út eitthvað
það
bara
ekkert ár sem Kristján fór í Ajax sko. Hann var ekki að fara í hérna, var ekki að fara í Gróningen sko.
Nei, en það svo sem við áður sent leikmenn í Ajax og það var ekki engin
já
já, þannig að þið haldið þetta breytist ekkert
gætalið gert það ég held að úst, það get ekki verið þannig að þú verður kannski með færri svona en dýrara leikmenn það var ekki
margt færri en dýrari
já, útlendinga þar að segja
já.
Þannig að ég held að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig gæjar sem eru núna í bara öllum liðum, stærstu liðunum svo káir, ég fór hendinu okkur á Twitter en daginn, hver eru samnýslýsir að káir í haust? Þetta er ekki meðalmólar sko Þetta er Beitir, þetta er Kriti Jóns þetta er Finnur Orri Kenny Choppart Þetta er Óskar Orr
Margi leikmenni káir sem að skrifa undir þessa framlíkingu Jó, og skiptu samnýlum upp
Ég setti listan Jó. Daginn einhverju átta alvöru gæjar sem að öll lið getur notað sem eru samnýsleysir og það ekkert búið að semja við þá
Já,
Það mætt, úst, Valur mætti ringja bara í hérna, Kitta Jónsson og eftir og herðu, þeir ekki eru að dýl klár hann mætti skrifa undir hann, sko
Herðu, við skulum fara í aðeins í stelpurnar með Órigó Og Dr. Fútbol var að koma að 4 daga námskeiði með muninn á QLED og OLED niðurstöður. Ég geti ekki gefa þér upp alveg strax því að ég þarf að setja sniður með mínu fólki og tilkynna þeim niðurstöðunar úr þessu öllu saman. Maður svona bara jafna sig á þessu magnaða námskeiði. Sjálfsögðu Órigó leiðandi líka þegar kemur á hljóði. Þeir eru þetta með alla bóslínuna sem eru þeir bestu í heiminum. Strákar, ég satt með káringi á hvað var lögðardaginn og ég var að svona eitthvað að segja við hann að kvennadeildin var í búinn og eitthvað svona og hann sagði já, ég meina og við káringar að alveg varð við það og ég sagði já, þetta, þið eru ekki með gott kvennalið og sagði nei, en það sem er kannski gerir brandaran ekki fyndin það að þetta lið kostar hellinga peningum sagði mm-hmm. Haldið þessi rétt?
Já, ég held að þetta lið kosti fínan seðil sko
Já
Kannski ekki á hérna Karla mælikvarða en á kvenna mælikvarða þetta
dýrasta liðið?
Já, ég meina, það Breiðablik og Valur sem eru dýrari og mögulega Selfoss síðan þetta bara númer 4
En ég held að þessi maður smús Asmi sé ekki búin að kynna sér málinu og vel því að ég veit að hjá KR þetta tvískipt
Svo
að kvennaráðs bara þú veist, aflar sér sínum pening og
Já, nei, já, nei, hann var ekki að tala um það hann var ekki að tala um það, bara að segja bara liðið kostaði ekki pening sagði, þú veist, það var það sem gerði brandaran ekki fyndin Þannig að hann hérna sagði bara að vera vonbrigði að liðið geti ekki keft þetta af því að hann vissi hvað þetta kostaði.
Algjörlega. Ég bara tel að þetta lið sé illa samsett.
Illa samsett.
Vantar hraði í þetta lið. Mikið að svona reynslu boltum sem eru góður í fótbolta en frekar hægir.
Er hún ekki hröð hérna?
Katrín?
Já.
Áspjössar segja.
Já.
Það frekar nýlega kominu badnegnum svo
já.
Hún að vinna sig inn aftur.
Hvernig, hvaða áhrif hafa badnegnir á leikmenn? Kjell, þú þekkir nú lífræðina betur en flestir
Í myndum okkur bara við hérna félagatir myndum ekki spila fótbolta í 9 mánuði
Rá.
Myndum bæta vel á okkur allum eða, þú veist
var
ekki verið reyfingu
Já,
já, já, þá held þetta myndi að hafa hellingsáhrif á okkur
Ég var nú bara
ég, nú ekki,
ég var að reyna að koma bara einhver
Já, já, ég veit hérna. það En það var ég ekkert að gefa þér rót dítil að svara eins og ég vissi eitthvað
Já, fannst að hraða Dótturnars hérna, Lása heitin sér, hún hérna ekki hröð
Nei, nei, hún mér fyrir mér hún og Katrín meiri gæði
En hvað hún Guðmunda?
Guðmunda Brynja, hún bara búin að vera mitt til
Hún var algjör rakjæta hérna yngri eða hún var yngri
Hún var það
Já, þannig að við káringarnir verða að rífa sig í gang þarna
Hún reynda hröðu dóttir hema Telma Lóa
Já
Það power í henni
Já, þetta eru hörku leikmennan í KR og þær eiga helling inni og ég full að trúa að þær snúi við sínu gengi Breiðablik, það orðnar íslensmestrar eða eða býða aðeins? Slaka aðeins á bíða eins.
Já.
2-3 leikir viðbót.
Hæfa ekki eins þessi reglugerð sem var sett að það var 2/3 á mótinu þurft að klárast. Þá nú stutt í að vera Íslandsmeistari ef allt fer í skrúun og menn alltaf vera með
Ég skil ekki alveg
hérna, hræðsluna uppi.
Já, en af hverju getum við ekki leift okkur að, að Íslandsmóti 2020 megi bara klárast alveg til út febrúar 2021?
Ég skil það bara ekki.
Það liggur ekki á að koma einhver undirbúrstíðum
Ég sá okkur það einhverja desember, hvað djöfur sér smáli skipti hvort það klárast 1. desember eða, eða 15. febrúar?
Ég meina, flest lík getur líka að spila á gerjagras í dag, það ekkert mál
Ok, KR getur spilað á gróttuvellinum, KR og gróta eru núna steitt og samanlið Breiðablik, þeir náttúrulega eru með sinni eigin gerjagras og ef það eitthvað hörmulegt veður, þá getur það farið upp í kór Hvaða fleiri lið eru?
Valur og Víkingur bæði með
Valur og Víkingur bæði með
Selfoss
Skagi með Akranshöllina
KR með fara bara inn í bóðan Þannig að þetta ekkert vissin.
Ég hef með lánuð þeim kórin, það lítið mól ef þeir þurfa að spila í lengjudildinni.
Já, já, svona í sögu eigamanna að verða sterkara samt að fara með á suðunissin.
Í Reykjanesbæ.
Þegar rosalega mikið að fyrirkos eigamennum þar, það hittu stuðstundum og eigum góðan dag.
Líka Selfoss, ég minna, þá getur sko eigamenn komið úr eigum og eigamenn úr bænum og heistarna mér leið.
Já, þeir eru bestir í Njarvík.
Já,
hérna, þar spiluðu þeir þegar að gósið var á sínum tíma. Þannig að hérna, það eru nóg af lausnum í þessu öllu saman. Herri, við slum velja gera upp júlímánuð þetta líður svo rátt að sjálfsögðu með Kia Kia sölugasti bíll í heiminum leiðandi þegar kemur að rafmagninu rafmagnsbíll framtíðin þó að Dr. Fútbol sé keiri yfirleitt á bensínbílum því að þar fær hann aflið góða kóru menn einstaki þegar kemur að hönnun og glæsileika kóri á Dr. Fútbol saman í 39 ár leikmaður mánaðarins í Pepsi Max til Karla Kiri
Það Valgeir Lundal Friðriksson
Valgeir Lundal Friðriksson fættur 2001 maðurinn sem spilaði ekki eina tapleik vals þegar að þeir eru niðurlaðir á heimavöll á móti Skaganum
kom inn þar ásamt Kitta og Lasse Pedri Já. Eftir hann leik Og þeir hafa náttúrulega unnið alla leikinu meitt sem fór í aðtöfli eftir það.
Valgeir Lundal vaksin eins
og... Fengið þessu 3 mörk í júli, hann skoraði 2. Svo nú heila hægt að segja að þetta verið assist að móti fjölni. Þegar hann óðu upp öllin anna.
Já, og ekki einu svona að spila sína stöðu,
sko. Nei.
Nei, ég, þú veist, ef hann væri í slakara lið þá var hann óblega miðum þar.
Já, getur verið og hann átti að halda líka gæja sem að Heimi Guðursson tók með sér til frá færi. Magnús Egilsson. Ég launast í vinstri bakur í deildarinnar
Já, þetta heldur flott hjá hann að spila þetta svona krefjandi stöðu fyrir sig og bara hann að gera það drullu vel og hann er eins og ég segi, hann vaksin eins og fullur maður þannig að
þetta Gaman að sjá hann fyrir ferðina líka
Já.
Stór skref
Já. Svo líka skemmtilegt hvernig kemur náttúrulega hann á öfru löpanna í vinstri bakurum hvernig kemur svona inn á völlin eins og Já. Í öðru markinu móti Víking
Heldur betur
Hann hlýtur að vera að valda Arnar Þór við að sinni höfuverk
Já, heldur betur Það hlýtur að vera Hann auðvitað að keppa hvað í vinstri bakurastunum Hver vinstri bakur í
tjóðum? Já, hægri bakur
Hólkur Birgir hefur verið að spila náttúrulega mikið í vinstri bakurinnum
Það Hörður í FH hefur búin að vera að spila hægri bakurinn í 21. Slagsliðinu Hann nú hægði heimatökin fyrir hann að halda sæti sinni reyndar en ég ætla að valgið sér bara munbindir leikmæri í dag.
Heru, en Hörður betri vinstri bakur en hægri bakur. Ég sé að bara því, þú veist, ég veit ekki, þessi umbósmaður búin að eitthvað að gjammi eirunárum að eiga að spila sem hægri bakur, það bara putt.
Mér varst líka
Fílip, aftur í vinstri bakur.
Það svolítið eins og Filip Lam, ég varst þannig að bara að byrja með betri vinstri bakur en hægri, sko. Og þannig hafði nú móta sinn feril sem hægri bakur meira seinna
meir. Já, ég og meiri Pierre Neville maður í vinstri bakur en hægri bakur.
Það bara... Það stóð alltaf gott að fá hann bara inn á miðuna.
Svo er það besti leikmaður Pepsi Max deildar kvenna.
Já, það Berglind Björg Þórðarsdóttir. Þetta stóð á milli hennar og Sveindísar, en Berglind skorar 7 mörk í þessu mánuði.
Já.
Það nóg til að hún sé leikmaður mánuðins.
Já, ég þarf að koma glaðning á þessi tvo frábæru leikmenn.
Þetta þriðja hlýja sem Berglindi fær nýlíka núna sko út af þessu veiru viðbjóði langri pás á Ítalíu svo fór hann í sótgum í Breiðarbygg og svo er allt í lás núna
Já, Já til að mikið með þetta það eru bestur leikmenn júlí mánaðar förum aðeins í söguna með Netgyró sagan með Netgyró Netgyró er að sjálfsögðu á fullu og netgyró.is skráðu ykkur þar og kynni ykkur Netgyró Valsmenn urðu byggamestari á þrjúar röði kallaflokki í byrjun 10. áratugar 90, 91 og 92 en engin af þessum titlum kom eftir venjulegan leiktíma því árið 1990 urðu byggamestari eftir endurtekin leik á móti KR þar sem þeir unnu í vítaspyrnukeppni 91 unnu þeir FH í endurteknum leik fyrir leikurum fór 1-1 en seinni leikin unnu þeir 1-0 hver skoraði 91 frækt mark Fyrir var á hárétt Ágúst Gylfason skoraði
var og 90 ekki myrkri.
Nei, það var hérna vítakeppni 90
Já,
KR.
90, já,
er rétt. Og svo 1992 unnuðu þeir KA í frægum framlengdum leik sem oftar ja oft ja sýndur aftur. Það var svo ekki það kom ekki nýtt nafn á bikarinn í bikkeppni fyrir 1993 þegar Guðjón Þórðarson að sjálfsögðu eyðilagði partí Valsmanna. Geitin mætti og hirti dolluna og hafði gaman að það ekkert flóknaði það við slum henda okkur í enska boltan og símina sjálfsögðu með okkur enski boltin byrjar aftur í næsta mánuði þetta stutt stopp svo þegar ég var undirbúið fantasy-deildina betur styttist í að maður þarf aftur að fara að fá fantasy-hausverkana sína fantasy-göngutúrarnir virkuð átt vel Jóa Óterja sjálfsögðu með okkur alla nýju treyjurnar á leiðin inn í Jóa Óterja Liverpool-búningurinn sem að já, Keri, þú nú einn harðasti Liverpool-maður á þjóðarinnar
Það bara þannig
Hvernig finnst þér nýju Liverpool-búningurinn?
Mér finnst það nefnilega fín
Fín?
Já, ekki þetta eitthvað geggjaður
Nei
Þetta na, þetta ekki svona blágrænt einhvern veginn í honum Jó, hann tankrems, mér finnst það alltaf læg
Já, þetta svona ilmar af leti nækmanna á meðan að önnur lið að frum sína frábæra búninga endur að kíkja því Jóa Óterja við erum alla búningana fyrir næsta tímabil þetta allt saman allar hérna hillur að fyllast Pierre-Emerick Aubameyang gerði Arsenal að bikumeisturum á laugardag þegar að liði vann Chelsea 2-1 hvað að byrja ræðan leik því sáðu hann báði strókar já Það var eitt sem mér fannst í þessum leik þegar ég var að horfa á hana því að ég fekk að horfa á hana í sko miklu næði og ég mér fannst þegar að César Azpilicueta fer að velli þannig fyrir mig sem bara áhuga mannum þjálfun og uppleg leikja og annað slíkt þá fannst mér dauða færi fyrir hérna Lampard að skiptum system að fá bara kanti inn á miðsvæði að þú veist alltaf, mér fannst ég verið að missa öll tök á leiknum hana þegar að Aspil Kueta fer út
Kanti kom ekkert inn á það
Nei, kanti,
Nei, já, þá er í middur sko þannig að ég bara trú ekki öðru af því að hann kemur ekki inn á í svona leik og þeir þurftu nú að sækja mark
Nei, þeir þurftu ekki að sækja mark
Nei, ekki þá, en í setna á leiknum þegar að hann með þýlitt dræf og hann hefur bara verið middur og þess
skipting þarna
Kristjansen bara greinlega ekki nógu góður það bara þannig og Já. Enginn að hafsendu Chelsea er nógu góður til að vera í meistara liði nema kannski Césarinn
Þannig að leikir setja Ross Barkley líka inn á að fara eins og þú segir í fjaramanna
Já, þetta var einhvern veginn svona þetta var einhvern veginn leit ekki nógu vel út og Arsenal liði auðvitað Pierre-Emerick Aubameyang hann auðvitað að fara að skrifa undir nýjan samning við Arsenal ég þetta allir við átti sig á því ef hann væri að fara eitthvað þá væri löngu komnar einhverra fréttir þess efnis og það allt dautt í kringum hann þannig að hann að fara að skrifa undir nýjan díl Arsenal orðið svona klúbbur það sem að ja, FA Cup eins gott og verður því að ekki neitt séns á Premier League og ekki neitt séns á mestaradeild eða Evrópudeild
Þetta eins hátt og við komast til staðinu núna
Já, en þetta gaman, þetta málmur í hús
Já, þetta málmur og það telja allir
Og síðustu félaga
Það
Já, í FA Cup
Það alveg fullt að mínum að þetta gott í gangi hann í Arsenal system og Já, svona breytingar á liðinu
ok, system, breytingar á liðinu bla 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 bla, ok, eitt sem maður frábær breytingar á liðinu að það meiri rói við liðinu eftir að Martínez fór í markið, því þessi Hazard markmaður þarna fyrir aftan hann Bernd Leno hann bjó bara til eitthvað panik Argentínum maður þvílið chillaður hann fyrir aftan
með skýran til hann líka að koma vel inn
Já, hann flottur
Já, og Bellerín alltaf er þeirra besti svona hægri bakur eða vingbekka hvernig sem að kjósi Hann, það pottið priority að fá sér hafsendi sumar svo spurning hvað verður Ceballos hann alltaf búin að stimpla sig inn að það núna hann var nú dottur út liðin á tímabili hjá Arteta fljótlega eftir hann kom, hann byrjaði eitthvað að það
stimplaði sem samt ekki var þetta ekki one man show bara þeir
veist, Já, ég ekki að tala með þessum leik bara úst, síðustu leikið þegar á tímabilinu hann var að hérna, spila fína leiki í, í lokinni deildinni en alltaf þetta lið borið á hörðum eins manns eins og sástarna á laugardaginn og Chelsea alltaf var ekki með markmann í markinu það var ekki það ekki er hún erfiðara fyrir að skora sér mörg
Nei, þeir eru náttúrulega samerir hérna fjá karvaraður var ekki Willi Caballero og Aubameyang saman og setti þetta í enn eða eitthvað slis held ég
Það er Þannig að vita öllum hundra veikleikum að sko
Já, hann hefur þekkt hann alveg þarna inn og út Já, mjög flott hjá Arsenal að vinna hann titill Argentínsku markmaðurinn að heilla mann alveg lýjulega með svona einhverju Það eitthvað góð ára yfir honum Hvað var fleira gott í Arsenal liðinu á
Já, þeir Pepe var sprækur
Já, Pepe var sprækur
já, já, gott marki sem var dæmt af já.
En af, sko, að hverju Svo ég tek ég gipin á það Hvað hérna Sko þeir getu orðið geggjað kikkendur önnlið hérna Arsenal eða myndir þú ef myndir reyna að spila þannig fótbolta af því að Pepe skrýmsli í loftinu það eitthvað sem að ég hef tekið eftir hann sterkur í loftinu og svo ertu með kraftin í Aubameyang og þeim hana þannig að þeir geta ef þeir getu bara sparka aftur fyrir línunar og láta Pepe og Aubameyang elta þetta
maður sá nú sem þú heyrir voru nú aðeins að vinna með það á laugardaginn
já
Það ekkert að því.
Nei, nei, nei. Þú veist líka að þú getur nelt hún og svona upp í hotn og ert með gaur eins og þennan bara sem að tekur þetta. Heyri, það náttúrulega ekki þetta ræðanan leika á þess að tala dómaran í leiknum. Því að Anthony Taylor var náttúrulega ræðilug.
Hann var nú bara með, held ég, einhverja hérna, sólstingi eitthvað slags því að hann var út úr kortinu.
Hann var ræðilug.
Já, það mest að góðu dómari, sko. Hann var bara alls ekki á deginu.
Hvernig gat hann ekki séð til dæmis að Martínez var fyrir utan?
Nákvæmlega.
Og svo skildi ég ekki sko að því að var til þess að sér raukt spjald mögulegt og þar var, að, þú veist, ég meina, var hann ekki að elta boltan að hann hérna sendir hjá Chelsea?
Hérna, Tammy, jú.
Þú veist, á hverju gæti það ekki alveg svo, þú veist, á hverju gæti ekki verið potential red card. Þú veist, líka annað gula spjaldið á Kovacic, þú veist, það bara guður sem kann ekki lesa leikinn. Sko, við erum alltaf að tala líf og leiki án árunda. Þetta náttúrulega alveg sérstaklega glatað þegar þetta á Wembley.
Já, taka við dolluð í þokkabút, sko.
Já, en þú veist, þetta eitthvað svo rosalega tómlind þetta á Wembley.
Það var ekkert að gera mikið fyrir mann þessi borðarann í stúkunni, sko.
Nei, þetta, þeir eru mátt að hafa þetta okkur neginn. Já, það eru hefðir.
En ég fannst líka með Chelsea, ég bara þegar að Christian Pulisic fer út að þá fannst mér þetta svona sóknilega vera game over hjá þeim sko.
Já, þeir höfðu engin tök á leiknum. Til Arsenal vorum öll tök á leiknum eftir að þeir sko sérstaklega eftir að þeir skora markið sem dæmt af bara frá þeim tíma og þá til svona kortvar eftir þá voru algjörlega með leikinn.
Já, og Chelsea fekk engin alvöru færi í lokin sko.
Nei. Þetta var
Seinu færri líka.
Já, þetta var helvíti flott hjá hérna Arsenal liðinu og til hamingju með þetta stuðningsmenn Arsenal út Atlant. Það nóg til af þeim.
Já, þeir hafa fór ekki varhluta því að sjá að þeir var á lífi hérna á lögat
Og eins og Jónkona Kári Eldon sagði einfalda, þetta málmur í húsi Og hann sagði bara Gjörsúl og recognize það, þetta málmur í hús
Já, og líka Evrópið keppni Hann sem þeir ekki verið neitt Evrópið keppni
Já, hann reyndar yfir sko Arsenal Hann var eiginlega betur heima að setja hann af stað farið fyrir þá í þessari Evrópkeppni.
Já, já.
Hver var það sem mann þetta síðan? Var ekki Josh Graham með það? Það unnum Parma.
Jú, en að köpinn er sköp.
Já,
Jú.
Það einu maður sem hefur ráðið við þessa Evrópkeppni, sko. Eddie Howe farin frá Bournemouth og nú verið að ræða það hvort að Steven Gerrard geti verið í myndinu þar. Ali McCoist hafði aldrei heyrt neitt jafn fyndið eins og að Bournemouth haldið geti tekið þjálfaran af Glasgow Rangers.
Ja, það bara þannig.
En, vissu þið að þegar Manchester United vinnur hérna einstöku þrennu 1999 þá var launaseðillinn hjá weightspillit hjá Rangers herran í Manchester United
Já, var ekki bara mestu peningar í heiminum í Skotlandi þá eiginlega?
Nei, en samt í
Bretlandi Það var risa leikmenn að fara
Já, já, ég minna, þú veist með Rangers með Laudrup Brian Laudrup og Gascoigne og alltaf þessar gæja, sko, og svo Celtic með Henrik Larsson og Chris Sutton fór þarna og Hörkudíl, sko En Bournemouth auðvitað, þetta hefur einhvern veginn, þetta hálf sorglegt og hálf leiðilegt og ég held að greiði Eddie Howe fái ekkert spennandi gigg af því að hann svo flatur náungi.
Hann gefur ekki mikið af sér,
Nei,
en góðu þjálfari og alltaf, en hann ekkert að gefa ekstra af sér og maður býður ekkert spenntur eftir viðtölum við hann eftir hvorki sigur.
Já, þetta bara orðið partur á þessu giggi að vera einhvern veginn áhugaverður og eitthvað svona.
Þú vart að selja út á við og... Hann er bara í sínu rungala hérna á hliðalínunni og ég held að það var ekkert slegist um núna en það hefði gert að síðasta sumar þá að hann geta fengið örugglega mun stærri klúbba sko
Já, ég hérna held hins vegar þetta sé hann helvíti mikið fram í þetta að fram í þetta fara sko það sem að varð honum að falli voru þetta þessi hörmulegu kaup þegar að hann lét Liverpool pakka sig saman að kaupa Jordan Ibe og Dominic Solanki fyrir uppsprengt verð Aj. Peningar sem hefði verið betur varið í eitthvað allt annað en gott fyrir Liverpool að hafa fundið þarna einhvern klúbb sem til í að taka við tjókinu frá þeim Manchester United átti svona á sínu tíma í
Sunderland
og jó
Middlesbrough
Newcastle þeir áttu það var oft hægt að senda á norður og er talandi Newcastle það sögði á Sigurjóni Jónssyni um helgina þar sem að þeir fengu ekki að vesla klúbbinn það nú hún að Amanda Stevens eða hvað sem hún heitir Hún ekki alveg búin að gefast upp á þessu, því að hún ætla að reyna að finna einhver aðra. Sko, hafa þetta gott að sem hann sagði að Mike Astley, sko. Hann sagði ríkt fólk, það kaupir eitthvað og segir svo frá. En fer ekki að gjammu með eitthvað, sko, á meðan að, hérna, meðan að þetta bara í einhverju vinslu. Sem nokkuð spunktur.
Já.
Var Mike Astley ekki búin að fá eitthvað pening frá þeim? Ég las það nú.
Já. Ég veit ekki, það er allan einhver umræðan það Það við slum að fara að skauta yfir enska boltan því að Brentford og Fulham mættist í kvöld Brentford hafa auðvitað farið þrissunum í ústaleik í playoffi alltaf tapa því ég var á leiknum 2002 þegar að Gauði Þórðar outcoachaði Brentford menn með, og unnu á þúsaldavellinum þá var Gauði Þórðar svona fyrsti maðurinn í sögunni til að vinna leiki á þúsaldavellinum í óhappa klefanum Það var sem sagt frægt á Belenium Stadium og margir sem töldu leikinn tapaðan fyrirfram en Guðjón Þórðarson hafði allt aðrar hugmyndir og kláraði það. Förum aðeins til Spánar með Domus Nova fasteignasölu venjulega fólksins Domus Nova kynnti frítt vermat leiks sem einn mikilvægasti leikmaðurinn í fasteignabransanum. Martin Breiðveit sem Barcelona kefti fyrir fullt af peningum í febrúar held ég. Já, þeir ætla að losa.
Já, það kemur ekkit sérstaklega vort. Þetta var alltaf neyðar kaup sem að bara Barcelona eða Real Madrid hefur ekkit að fengi í gegn.
Já, varstu ekki búin að sjá annað með að var ekki Celta Vigo sem einhver Nolito og einhver skrýtin í undan þá.
Jú.
Sem neyðar markmann eða eitthvað. Eitthvað alveg bilast af sko.
Þetta var mjög, því að liðið sem að tók hann frá var í bullandi í Evrópabartu ekki.
Leganest, nei, eru fannir niður?
Eru fattbartu fyrir ekki.
Já,
svo verður orðan núna við Ajax og Martin Breiðveit heldur áfram að lifa í draumi held ég bara.
Já, ég meina gæin eins og hann, eins og hérna Mikael Láttrup sagði í danska sjónvarpinu, hann vann í fótboltalottóinu. Þú verður ekki tefnari þetta.
Einu
við. Þú veist, þannig að, sko, á morgun ætlum við að hitta Petru upp fyrir meistaradeildina og Evrópadeildina. Þar strax auðvitað eru hérna menn fannir að ræða hlutina og gamli heimsmeistarinn Óskar Rúgeri hefur sagt að Gerard Piqué sé ekkert annað en sæmilugur leikmaður hann bank average eins og Brettin myndi segja þetta og segir að þeir eiga ekkert heima í sama samtali hann og Sergio Ramos sem að má alveg færa rök fyrir
Já, einhver, var ekki eitthvað að segja að Ramos geti spilað til færtugs hvað mistari var það
ég man ekki hverja það var en
jú, það var hérna, það Rafael vandi vart
á. Það alveg rétt hjón förum til Ítalíu aðeins, þar sem að jú, við voru meistarar en þeir endur með að vinna þetta aðeins með einu stigi Inter skoraði meir en þeir og, þú veist
töpuðu lokaleiknum
Sarri greið Sarri klárar held í Líón
Já, svo er hún sparkað út.
Já, þeir voru töpuðu Líón kúptela lík. Ég sá að Memphis Depay bara konu flegi ferð náðu að spila tæfla 90 mínútur í leiknum eftir krossbandslit. Þetta verður alvöru leikur milli Juve og Líón. Hvort hann sé á fyrstu dag að löða þetta?
Fyrirleikurinn
1-0, já.
Þá var engin Memphis.
Nei. Það er skrýtnir hlutir í gangi hjá Juve. Það sem að hefur oft einkennt Juventus góðu varnarleikur. Varnarleikur liðsins skelfilegur þessa mundir. Þannig að
það Þessi er líkt kaupir eins og staðan núna eru ekkert eitthvað rosaleg sko.
Nei, hann tvítugur sko. Það ekkert margir hafsendar í heiminum komnir lengra en hann sko.
Nei.
Að, en sko máli það allt okkar valuation á hvað er góð kaup og léleg kaup og svona mun ráðast á meistaradeildinni. ef að Barcelona vinnur meistaradeildina þá verðum við bara, herrðu grísma, þetta var bara frábær kaup þetta var bara ríkilega vel gett í að maður ná í hann ef að hérna shit í vinnur meistaradeildina, hvað verðum við þá að segja bara, herrðu, hár rétt hjá hérna, Peppa setja fókusin á meistaradeildin í ár þetta ríkilega vel gert ef að, og þess að við munum alltaf horfa á þetta út frá þessum bæjadirum, já, Paris Saint-Germain bestar, já, hárétt hjá þeim að skiptu markmann Keylorin náttúrulega bara vinnir í þessu saman þannig að það þetta, þeir sem að vinna þeir hafa alltaf rétt fyrir sér í fótbolta
ég segja sitt í eða, eða bæjinn taki, sjambúið
förum elsnótt, ég sá nefnilega í Portugal var úslaleikur í byggatum þar, þar sem að Porto vann Benfica 2-1 Porto að sjálfsög að fara að fá nýjan, neða Benfica að fara að fá nýjan þjálfara, þannig að Jorge Jesus var eitthvað meira í þessu herri það var einhver íslendingur að spila með í Hollandi
Orri Hrafn Kjartason
Fylkistrákur
Fylkistrákur
Já, Orri Hrafn Kjartason
2002 model
Ég vil að það verið gett hjá hann
Þetta ungu miðmaður með verið í þessu
Spýta, er þetta ekki bara venjuleg deild stendur eitthvað, er þetta vísi
Nei, þetta er bara einhver leikir Þetta er eitthvað rosalegt comeback Það hérna Ég mitt fór að googla þegar ég sá þetta
Ég líka
þetta vísi comeback og ég bara wow, heyrðu, þetta rosalegt. Heyrðu,
í skosku deildinni,
já. Þar unnu seint fyrir 1-0 og þar kom inn á íslensku strákur Ísak Snær Þorvaldsson frá Afturöldingu. Var ekki rétt hjá mér?
Jó.
2007. myndu. Ísak Snær náttúrulega sko þeir lýstu honum forráðamenn seint meirinn sem absolute unit. Skrímsli að manni.
Hann er það.
Þetta er stór og stæðilur
Eiga þér hann
Hver Nei, Norvits
Norvits
á hann
Og Unnað hann að Seint Mirren Munið hver spilaði með Seint Mirren?
Gummi Torfa
Já,
hann var ekki bara kóngurinn í Jú. Seint Mirren
Þeir eru íkábúningunum eða nema bara Röndunar Hinn áttina
Getið nefnt mér eitthvað fyrir knassmyndustjóra Seint Mirren?
Sveir Alex Ferguson
Já Hann þjálfaði frá 74 til 78
Hefði ekki ekki fara að klikka þessu
Nei, það er eins og það er Heri, förum aðeins meira í þetta Norðurlöndin, Ísak Bergmann og félagar Það farið að síga á ógæfu hliðina hjá þeim
Já, þetta náttúrulega bara ung lið sem að var eiginlega búist við að mynda aðeins droppa Og einhverju tímbúti Spyrjuðu náttúrulega rosalega vel
Já.
Malmöður náttúrulega bara búin að jafna á núna og komin í raskataðum
Herru, svo að ég sá eitt leik helgina í Svíþjóð. Ég sá leik AEK á móti liði í rauðum búningum. Rauðir búningar
var ekki
Svíþjóð.
Ekki Helsingborg, nei.
Nei. Rauðir búningar Svíþjóð, það var hérna Kalmar.
Á Kalmar, já.
0-0 hvar Kolbeinn Sigþórsson? Stjáni, þú ert nú nokkuð náinn honum hvar er hann?
Já, ef ég bara vissi, ég hef ekki hugmynd hvar hann stattur núna hann sennilega í Svíþjóð
sko, ég hefði hann væri klár
já, þeir eru náttúrulega konum með nýja þjálfara og ég trúi nú ekki hann sé ekki í náðinni á honum þegar, eins og við sjáum við þessu leik þeir skori ekki mark þannig að Kolbeinn í þessari deild heill er ætti að vera með betri strækurum deildarnar grafast fyrir myndi vikunni, ég heyri hans fólki og henni finnum hvað í gangi.
Já, við þurfum að fara að koma að staði hvað djúvelin í gangi þarna því að maður vill fara að sjá hann einhvern tíðan inn á vellin.
Algjörlega.
Já, líka stutt í landslíkum og
Englandi. Sko. Við verðum farnir að sjá Aron Jó og við viljum fara að sjá Kolbeinn líka.
Við sögum það að vera engir árundur á Ísland-England. Það bara búið ákveða.
Já, þó að Ísland myndi vilja þá vera UEFA mun aldrei samþykja það, sko.
Meira bullum. Ok, var eitthvað meir í þessu út í heimi
Emil Páls og Viðar, þeir unnu óhendan sigur á Molde þeir eru náttúrulega með Sandefjörð svo náttúrulega þrennan og Solbert það voru náttúrulega spilaði núna tværum fyrir og stundum tíma þetta í Nóri þrennan í Holberti, hún var náttúrulega góð
Hvað, ekki eitthvað liðað að skoða núna?
Jú, ég mynd að hann var orðið af eitthvað 5-6 liðað í frettinni á .net sem var náttúrulega translator að eitthvað í norskri síðu
Já, svo Parma var eitt
Parma, Spal, Letse
Já, Letse voru fallað merkina
Asset Almar
Íslendinga hann heldur betur delivera þar
Asset Almar reyndar með efnilegasta center í heiminum Spurning hvað hann sé á mögulega útlið Holbert myndi kom inn
Hver það aftur?
Boadu
Já
Svakalur
Hefur hann eitthvað verið í Englandi? Hvað heitir strákurinn í Asset Almar sem búin að vera í Englandi?
Það er ekki, þú ert að tala PSV
Já
Strækarinn
Já,
Stólumur, hann var í Arsenal sko.
Já, hann var í Arsenal.
Já.
Hefði mitt.
Hann verið í hollenska landslóm. Nafnið bara stólið úr mér núna.
Já, þetta allt farið úr hausnum á mér. Það búið ekki svo að allt saman út úr þeim haus. Hvað er meiri í þessu? Voru mínir í Trnava í Slóvakíu? Voru þeir eitthvað að spila núna?
Var ekki ykkur æfingarleikur? Byrja næstu helgi, hann kom inn á Birgir.
Já, það flott hjá honum.
Komaðu eitthvað inn á hann leik á milli Jóndags og Aron Elís? Það var hann úslita leikurinn að komast í Evrópukeppnina.
Já, það var 8500 árundur.
Já, þeir komu inn á það.
Þeir eru með alltaf hreinu þetta vinni mín í Danmörku. MLS, það undanúrslit í þessu MLS Cup eða hvað sem playoffi. Philadelphia mætir Portland Timbers og Orlando City mætir Minnesota.
Og þetta svo bara búið?
Það svo úslaleikir. Úslaleikur.
Já.
Alfons heldur áfram að spila 90 mínútur reyting.
Já.
Vinna.
Já. Og Molde eldir það alltaf.
Já.
Það var það sem að Matti Vil var að grínast með eitthvað
á... Ég skildi þetta ekki.
Það lita á sér hárið.
Lita á sér hárið og það var eitthvað svona eitthvað brandari og það fór rosalega vel sá ég í norska hérna mannskapin sko. Það eitthvað Fagermo eftir tapið í Molde. Hvordan kann við, hvernig fáum við aftur húmórin í... Já, Fagermo spurði sko hvernig getum við náð gleðin upp á nýja eftir tapið á móti Molde. Þá segir Matti Vill halta á bjórnum mínum. og þarna í galla stuttbuxum og einhverjum sæmilum jakka ekki meir en það
Þú ekki kvart buxum
Nei, ekki kvart Það mjög síðasti maður sem myndi lita sér árið
Já
Það kannski skemmtilega við þetta
Hann að standa sér vel hann Matti Vill fór allt og seint út
Já
Hann átti
allt og seint
Já, þú veist, hann var það góður hann Liðin Ég sá að það voru verið að hlæja höfðingjanum allt internetið að hérna, þegar hann var að segja frá því að Ágúst Lindsson með hérna, hanskana, það geti ítt sömur liðum frá honum og þá voru svona yngri flokka þjálfur og svona einhverjir svona sem að hafa aldrei spilaði að gemma ýmislegt sko þeir fatti oft ekki hvað svona litli hlutir geta skipt miklu máli ég man eftir, ég vil bara ekki segja nafni á honum en Það var eitt hérna sem ég þekki sem að sko forráða með liðs sögðu ekki áhuga honum bara hvernig hann tók í hendunar á fólki sko.
Hvað linur?
Það bara svona réttið bara einhverju tösku og fíluðu það ekki. Svo
líka leikmenn bara öfugt sem að dotti út á reynslu úti og bara mæta með kassan úti og tilbúin að spjalla af allt og alla. Það heillar til þeimis.
Já. Það ótrúlegt.
Ég veit með eitt stráki Breiðablik sem að var nú bara mjög heillaður út frá því. Það Viktor Karl sem svona
Já.
Frekar flottu gæði sko.
Já, ég meina, það ótrúlegustur hlutir sem að íta dýlum yfir línuna og á meðan að hérna, þú veist, einhver sem mætir á svæðið og tala niður í brjóskasallan tíman, sko, þeir þú veist, þetta verið vesinn Þannig að það er nefnilega málið það ótrúlegt sem getur hvað það getur litlir hlutir geta breytt öllu í þessum blessaða bolta Herre, við verum aftur hér á morgun með Dokka án Landamæra Það síðan aftur á fimmtudag, aftur á föstudag. Fáum við þetta skýrari fréttir að því hvenær mótið okkar byrjar aftur.
Hvenær þessi fundur?
Í dag.
Já, veit ég klukkan hvað það?
Þetta getur að vera marað þú fundurum við byrja tíu í morgun síðasta leið.
Nú vil ég fá allan minn stuðning endurgóldin. Ég vil ég fá að heyra að minn maður hafi verið svolítið frekur og ákveðin ítt hlutunum í gegn. Barið hlutina í gegn. Og... Nú þurfum við að leifa fólki að lifa venjulegu lífi. Það búið að taka af, sko, Kelly. Þú var alltaf fengið að djamma út af sumar.
Já, ég bara verið að fara...
Úr 29 ára.
Ég verið að fara að snemma bara út og snemma heim.
Já.
Það þetta ágætt, þá verðum við ekki að þunnur daginn eftir.
Nei, en þetta
En alveg... ekkert alvöru djam sem ég sakna.
Já, auðvitað.
Ég
vil
fá að partíja hart aðeins.
Já, let the kids party, Já. Er það sem ég segi, sko. Og það komin tíma á það
En náttúrulega frétt vikunar eða dagsins náttúrulega okkar maður Já. Komið að 90 op Betra og hip og polító
Já, næst veit
Já.
Það verður prófulegt að sjá hvernig hann fer í danan
En það beint upp úr sétildinni
Já Það þeir munur svona spila boltanum milli, hvað sem annars í kringu tegin Andri Rúnar Bjarnason orðað við Esbjörg til Óla Kristjáns Óli Kristjáns geti kannski mögulega að fara að taka eitthvað úr Pepsi Max-deildinni.
Já, minna, hann hélt í fram á sín tíma menn úr Pepsi Max-deildinni var ekki nógu góður fyrir efst-deild.
Já.
Mögulega nógu góður hann fyrir hann.
í B-deildinni. Ég hef margoft séð leiki í B-deildi mm. í Danmörku og, og það bara klárt mál að, að hérna, fullta leikmunni sem að já, með þess að bara góðir fyrir hana. Hins vegar, sko, hverjir, hvaða leikmenn, ef að Óli myndi hringi mig og segja, hjóra, herri, ég þarf hérna þrjá leikmenn í, í Esbjörg sem voru að láta mig hafa. Hver hefur að taka? Ég myndi að segja Óttar.
Óttar.
Tökum Óttarinn, setja hann fram.
Gísla Eyjólfs.
Já.
Gísla Jóls, já, hann reyndi náttúrulega fyrir sér í B-deildinni í Svíþjóð en á hverju gekk það ekki, var bara Mílós ekki að fíla hann
ég veit ekki hvað það var
já, ég held að bara
já, ég saman í Gísla
röngu maður og röngu stað
já
svo bara Lundalinn
en Alex
já, Alex
já, Alex
já. Ég held að Lundalinn er Lundal ég held að eigi ekki að segja ú ég var ekki að leiða þetta með ég held að Elsa Lund við séum þar komin sko hérna, er svo Alex, hérna, í Sko, það engin einhvern veginn sem að vill, sem tekur hann. Þannig að þú veist, þetta kannski tækifæri fyrir þá bara að taka hann.
Algjörlega.
Þú veist, einhver gæi sem með íslensku deildinu upp á tíu, skilur þetta.
Þeir eru líka að selja sinn besta hana, miðjumann Esbjörg til Norvits.
Já.
Alex geti komið inn og listan af.
Já, ég meina, þú veist, það klárlega leikmaður sem að hérna gæti gert eitthvað. Svo náttúrulega spurning hvort eitthvað sem skagamenn. Hvað það í Stefáni þetta sem vantar? Hvað vantar þarna?
Stabilitet.
Ná, stabilitet. Stabilitet og bara...
Var þetta ekki svolítið meiri vinslíðan? Ekki svona stundu svolítið á jögginu?
Jú, þá var það sem ég setti smá spurningamerki við hann í fyrra.
Já.
En ég líka spyr hvað vantar Tryggvi Hrafn.
Nema að veist
Mér það svolítið stöðlaus, maður veit ekki alveg hvað hann bestur sko Því ég held að myndi ekki henda sem nýja í atvinnumannabolta En ég held að geti verið svona einhvern veginn flæðandi baku center flottur
Það bara
Út á vinstri kant
Já
Hvað þetta einn?
Það nefnilega spurning, hvað hérna Óli myndi skoða úr íslensku deildina
því að Hvenær byrja danska B-deildin?
Danska B-deildin, ég veit ekki hugmynd sko Þeir voru náttúrulega
bara að klá
Já, eða bara núna fljótlega. Þú veist, þeir náttúrulega hafa ekki þann lúksum sem geta spilað í desember og janúar.
Nei.
Já, jú, þeir spilað þetta eitthvað í desember, held ég.
Já, það eitthvað stoppað nú deildinni.
Svo kemur alveg sex vikna frí eða eitthvað.
Það en allt frí og svona verður væntanlega cancelað í ár, nema auðvitað í, ef við þekki þjóðverða minn rétt, þá verður með sett vetrafrí. Það verður engin vetrapása sé fyrir mér í enska boltanum. Þó að við átt að vera núna í ár.
Og verður EM. Það ekkert svigrúm.
Það ekki neitt svigrúm. Spurning hvað verður til dæmis þessu líköp.
Já, þeir getur nú kannski henni smá ís bara.
Hvor keppnin samt stór, stærri í dag, líköp eða FA-köp?
Bara 50-50.
Veistu hvað?
Já, ég minnst
FA-köp. Ég
finnst stórliðin, leggja oft meiri áherslu á líköp.
Já, en það náttúrulega FA-köp svolítið að koma inn í Champions League.
Já.
Setni stíðum.
Úið í februar alltaf
sko. Einhvern veginn líka miksar aðeins upp tímabilið titill að smá málmur inn í hús í febrúar og fyrir þá sem elska málmi í hús
eins og Jónkur Eldon
Já, hann dyrkar málmi í hús hann drullu sig um allt annað ef hann sér eitthvað nýtt komað inn í það blá máli og það eini málmurinn sem að Arsenal hefur unnið síðan 2005 nei, 2004
Já
Hugsa ykkur, 16 ár á þess að vinna nýtt annað það ótrúlegt, hver ef maður hefði komið bara með þá spá þeirir unniðu hérna Invincibles bara hérna næstu 16 árum það var eina sem
dettur inn, inn.
Já, maður hefur lokaður inni og það hefur verið leigið og annars slíkt en
líka bara menn eins og Bellerín þetta bara FA Cup kóngurinn
já já, hvað hann búin að vinna þetta ofta nú?
Fjórsum? Rísu sinum, held ég
já FA Cup kóngurinn hvað tók Asli Jung Asli Kólið oft
og mjög út
hann var alltaf að, hann átt FA Cup bara eins og morgumat sko.
Já, hann
var, já, hann var hann á allan og nokkra veit ég heldur betur heyrðu við heyrðum þetta á morgun Dr. Fútbol þakka fyrir sig verið sæl